No niin, kuulijat, nyt pääsette mukaan kanssani saunaan tai joudutte. Tästä nimittäin alkaa Kulttuuri Ykkösen juhannuksen erikoislähetys. Minä olen Jakke Holvas ja ohjelma tulee meren rannalta Helsingistä, Lauttasaaresta ja saunan lauteilta. Täällä on kanssani kolme saunojaa. Jokainen heistä on tullut lauteille omat juttunsa, mutta pari poikkeusrajausta tässä on. Kaikki aiheet käsittelevät juhannusta ja toinen poikkeus on se, että tällä kertaa näkemyksiään paljastavat Kulttuuri Ykkösen omat tekijät. Täällä lauteilla on juontajakollegani Pauliina Grym, kuva ohjelman tuottaja Pekka Toikka. Ja sitten tässä kesän aikana Kulttuuri Ykkösiä juontava pitkän linjan kulttuuritoimittaja Ylestä Jonni Roos. En olisi ikinä arvannut, että sanon tämän saunassa, mutta tervetuloa lähetykseen.
Kiitos.
Ai! Ai!
Ei se vielä voi sattua.
No mutta idea on se, että siis jokaisella on juhannustarina ja sitten on pari aihetta, joista keskustellaan tämä 50-minuuttinen. Ja itse aloitan tarinalla. Tämä on tosi tarina, jonkinnäköinen rock'n'roll huhu tai legenda, mutta totta kuitenkin. Nimittäin tapahtui sellainen juttu, että pojan viikari porukka tai jotain tämmöisiä parikymppisiä meni juhannuksena kesämökille. Sitten joku muisti siellä ilmeisesti tämän mökin isäntä, että heidän vintillään on Barbin, tämän Nuken, vaatteita, ja se Barbie, vanha Barbikin siskolta jäänyt sinne. Ja sitten siellä oli tällaisia kuin pienet uimalasit, söpö uimapukku, snorkkeli ja uimaräpylät. Sitten joku löysi kuolleen oravan.
Ja
nämä kaikki vaatteet puettiin sille oravalle, ja sitten nämä pojat vei sen yöllä naapurin katiskaan.
Onko tämä se, että minkä takia mikromuovia on meillä kallavedessä?
Tämä selittää sen. Mutta mun mielestä tämä oli niin kuin tämmöinen, sanotaan, pilailuna suoranainen taideteos. Koska miettikää sitä naapuria, joka menee sinne hakemaan haukea ja näkee sitten tämän sukeltavan oravan sieltä.
Vähän kriipy.
No hyvä, hei, tämä oli tämmöinen mauton aloitus tälle, mutta mun varsinainen ensimmäinen keskustelunaihe, se on sitten jo delikaatti.
Se on vähän pelottava, Jakke.
Oliko pelottava?
Oli se vähän pelottava. Mä alkoin tekemään pelottaa, mutta onneksi mulla ei ole katiskaa, koska joku voi saada tästä nyt inspiraation.
Niin, mä kanssa haluaisin
tuolla löytää
kyllä. Mulla jää kyllä katiskakalastus tähän loppuelämäksi.
Älä nyt silloin olisi snorkkeli mukana. No hei, puhutaan saunan pyhyydestä. On tänne mies, joka on titteliltään kansainvälisen savusaunaklubin kunniapresidentti. Miettikää titteliä. Hän on Pentti Tuohimaa ja hän sanoi vastikään Saunalehdessä tällä tavalla, että nykyihminen on hedonistinen kuluttaja, joka näkee kaiken ympärillään hyödynnettävänä resurssina nautintoonsa ja hedonisti ei tunnista enää sitä, mitä ei voida hyödyntää. Ja se on saunan pyhyys. Niin tajuatteko yhtään, mitä tämä tarkoittaa? Haluaako Pekka aloittaa?
Kyllä mä tajuan. Mulla se saunan pyhyys liittyy siihen rituaalilopputulokseen. Ja mietin nyt mökkisaunaani tuolla Hämeessä, jossa mennään ensin löylyihin. Ja sitten löylyn jälkeen käydään uimassa. Ja sitten kun jään yksin siihen laiturin päähän ja verenpaine alkaa tasaantua sen kuuma viileä höykytyksen jäljiltä. Ja minä liukenee siinä hetkessä ja uppoaa siihen jotenkin siihen kantahämäläiseen järvimaisemaan. Ja se on pyhin hetki, mitä minä ruumiillisena olentona voin kokea. Ja siinä ne omat ajatukset ja omat tarpeet ja omat mitä milloinkin mielessä liikkuu, katoaa. Ja jäljelle jää vain joku sellainen yhteys ja osallisuus siihen luonnon kokonaisuuteen, joka tuntuu jatkuvan sieltä horisontin ja metsän taakse äärettömyyksiin. Ja minä olen siinä hetkessä osa sitä. Mutta koska olen tällainen agnostikko, niin mä en ole tavannut siellä takana. Siinä ei ole Jumala koskaan näyttäytynyt mulle. Se on vahvistanut sitä, minkä olen ajatuksella joskus ajatellut, niin siinä hetkellisessä kokemuksessa, että sieltä takaa ei näyttäydy mitään suurta, yhtä yksittäistä, monoteistista Jumalaa. Mutta se on pyhä hetki ja pyhä kokemus.
Hiljaiseksi vetää ja hikikarpalot helmeilevät otsalla jo täällä saunassa. Mites Pauliina ja Jonni, onko sauna pyhä? Ymmärrättekö pyhyyden merkitystä?
Minun isoäiti on syntynyt saunassa. Itse asiassa varmaan kummatkin. Rauha heidän sielulle, heitä ei enää ole. Ja lapsena kuulin paljonkin karjalaismummoni tarinoita siitä, että miten sauna on hieno ja siellä käytiin hartaudella. Nythän tuntuu, että saunasta keskustellaan lähinnä sen takia, että kuinka se on terveydelle hyvää ja kuinka se sitten vaikuttaa tähän ihmisen jotenkin rasvan koostumukseenkin tai jotakin näin poispäin. Et siitä on tullut semmoinen hyödynnettävä. Vähän niin kuin taiteenkin kohdalla puhutaan tällä hetkellä siitä, että kyllähän valtio voi tukea taidetta, jos sillä saadaan vain terapeuttisia vaikutuksia, jollain tavalla mitattavaa hyötyä. Että ehkä saunasta on tullut myös tämmöinen mitattava väline. Mielestäni sauna on siinä mielessä pyhä, että on järkyttävää, että meillä suurissa kaupungeissa rakennetaan kerrostaloasuntoihin saunoja varastoiksi. Ja tämä on minusta sitä niin kuin suurinta häpäisyä, etenkin yliopistokaupungeissa ja kasvukeskuksissa, joissa ihan oikeasti olisi niin kuin pulaa niistä kohtuuhintaista neliöistä. Niin tämä on ehkä mulla vähän semmoinen, mitä mä käsitän, että siitä mä tuun vihaseksi, mikä on sinänsä jännittävää. Mutta siinä on myös tietenkin paloturvallisia kysymyksiä.
Mites Jonni?
Mulla on ehkä vähän erilainen näkökulma. Silloin kun mä olin nuori kulttuuritoimittaja 90-luvun alussa, niin oli Designmuseossa oli joku sellainen näyttely, jossa oli sauna teema ja siellä oli semmoinen joku saunafanaatikko oli mulla haastateltavana siellä. Ja sitten se kuvaili just tämän vähän niin kuin mitä Pekkakin kuvaili äsken, tämän pyhyyden kokemuksen. Ja mua ärsytti se niin kuin suunnattomasti. Mä ajattelin, että tämä on ihan käsittämätöntä, että niin kuin aina saunasta puhutaan tälleen ja että niin kuin joku pyhä. Ja mun mielestä se nyt oli jo vähän niin kuin enemmän kuin peseytymistä varten tai näin. Ja siis silleen, että miksi suhtautua siihen, että tämä on niin kuin vaan tämmöinen yksi puheen tapa. Että eihän me pukeuduta säkkikankaisiin tai syödä tai tuohin ropposista, että pitääkö meidän aina mennä sinne muinaisuuteen. Mutta sitten toisaalta mä just tätä mietin, että nyt en mä tässä iässä, mä oon nyt 48-vuotias, niin en mä nyt niinku osaa, mä oon jotenkin kadottanut tollasen kriittisyyden.
Ei,
vähän sääli.
Mä voin vähän tarkentaa, ne oli tosiaan tämmöisiä pyhyyden merkkejä, joita se tuohimaa sanoi, että no, hiljaisuus on saunassa, riidattomuus on arvo täällä. Vaikka me nyt loihditaan tässä debattia. Sitten sanotaan, että terveisiä saunasta, kun tullaan saunasta pois, ja mikä viittaa siihen, että se on jotenkin merkityksellinen paikka. Ja sitten siitä on tällainen vähän jo mystinen, että löyly on kiukaan pyhä henki, joka edustaa saunojien sielua. Ja sitten itselleni mulle tuli mieleen tämä jako, että aina ensin saunotaan, sitten syödään. Että siihen, tähän sisältyy tiettyjä pelisääntöjä, joka on myös kyllä ihan käytännöllinen.
Kyllä.
Miten siihen pyhyyteen sitten suhtautuu tämä, että pannaan se Atrian lenkki sinne kiukalle? Onko se ihan ok?
Mä palaan, Jonni, vielä tuohon sun ajatukseesi, ainakin nuoren kulttuuritoimittajan ajatukseen siitä, että se olisi jotenkin tuohivirsuaikaan liittyvä se pyhyyden kokemus. Kun mun mielestä se ei ole sitä, että mä uskon, että se on ihan fysiologisesti selitettävissä. Se, että se verenpaine tasaantuu sen kuuma kylmä höykytyksen jälkeen, jolloin vereen erittyy hormoneja, jotka tuottaa mielihyvää.
Joo.
Ja että se on ihan, siis sen voi ihan näin paljaasti lähteä kuvaillen selittämään. Ja siinä ei ole mitään arkaista, vaan se on vaan fysiologinen kokemus.
Kyllä, silleen mä ajattelen kans nyt tälleen vähän varttuneempana. Ja sitten sehän on hienoa tavallaan se, että on mahdollista kokea semmoista, että en mä siihen jaksa enää kriittisesti suhtautua.
Ei muuten, se on varmaan myös nyt kun saunassa ollaan, niin paitsi että tämä on aika pimeä paikka, saunat yleensä on pimeitä. Tässäkin on pieni ikkuna, josta näkee heiluvia lehtiä ja sitten tuonne merelle. Kiukaan natina. Katsotaan, saako sitä tavoitettua. Niin näinhän nyt on jotain sellaisia, joita ei kuitenkaan normaali kotiasunnossa ole. Kyllähän ne luo sitten jotain semmoista erikoista. Hei, meillä on tässä myös sauna vasta tai vihta, riippuu onko idästä vai lännestä.
Kumpas. Vihta!
Ja siitä on pakko kertoa tällainen somerolta, tämmöinen sananlasku tai viisaus 1826, että se on tehtävä yksinäisestä koivusta. sillä vihtotaan pois kaikki sairaus. Jos ottaa yhdestä ja toisesta koivusta, tulee syyhymä tautia ja sairautta, jos sellaisella juhannusaattona vihtoo. Toivottavasti, en ole tätä valmistanut, toivottavasti tässä ei ole käytetty useita, koska silloin seurauksena on se, Pekka voi vähän paiskia, seurauksena on se, että meille tulee syyhmätautia ja sairauksia.
Tämä tuoksu.
Niin tuoksu, mutta on muuten uskomattoman hyvä tuoksu. Tuleeko myös sinne reunalauteelle saakka?
No kyllä, kai tulee, kyllä, joo. Toihan on terapeuttista. Se on vähän niin kuin sitä naputtelua ja mitä nämä nykyisiä harrastaa ihmiset, kaikkia tällaisia niin kuin rentoutumismenetelmiä. Pekka, onko sulla nyt niin kuin nämä sun akupunktiopisteet, saaks ne nyt niin kuin, hyvää tällaista, tai sun chakrat, saaks ne nyt tässä?
Vai pojat.
Kyllä, olo on kuin luksuspaassa tällä hetkellä. Tämä on hyvin kokonaisvaltainen kokemus.
Ei, no, hei, tosiaan tämä on Kulttuuri Ykkönen. Minä olen Jakke Holvas. Lähetys tulee löylyhuoneesta Suomen saunaseuran saunasta. Juhannuslöylyissä mukana kanssani on 3 Kulttuuri Ykkösen tekijää. Yleltä tuottaja Pekka Toikka, juontajat Pauliina Grym ja Jonni Ruus. Eli tässä on tavallaan myös se idea, että nyt kuulijat saavat tietää, millä asenteella näitä hikisiä juttuja tehdään täällä Kulttuuri Ykkösessä. Pauliina Grym, nyt haluan kuulla juhannustarinan ensin sinulta ja sitten juhannusaiheen.
Jotenkin on hauskaa, että tuo sinun juhannustarina, niin siihen liittyy tämä Barbie-nukke. Koska mä mietin, että mitä mä haluan muistella vai haluanko, mutta omanlaisensa juhannustradition rikkominen oli ehkä se, että Limuviina-festivaali Raumanmeren juhannukseen kärrättiin vuonna 2007 Pamela Anderson-niminen näyttelijä niiden löyhin perustein, että hänellä oli suomalaista sukulaisuustaustaa. Mä en muista, oliko se hänen isoäiti vai kuka oli suomalainen. Ja sitten hänet tuotiin sinne kaiken kansan päällisteltäväksi. Mä olin itse töissä siellä semmoisen pienemmän lavan juontajana. Ja kyllä se oli jotenkin pysäyttävää, kun siellä tuodaan Pamela Anderson tämän humalaisen mylvivän lauman eteen, ja kaikki saavat aivan avoimesti tuijottaa hänen rintojaan ja sitä hänen figuuriaan. Ja se oli jotenkin semmoinen, niin jollain tavalla semmoinen hetki, että mä ajattelin, että jos maailma loppuu, niin siihen on syy.
Huippujuhannus juttu.
Niin, se oli vähän nyt tämmöinen ehkä makaberi. Mutta sitten tietenkin tämä sinänsä ei jäänyt sen niin kuin, että sittenhän siellä tapahtui ihan oikea juttu, mikä nyt tämä ihan kauheataan tämmöinen niin kuin kansanvalistusosio, mutta siellähän samaisella festivaalilla kävi niin, että yksi tämmöinen telttakunta, pienen teltan omistajat, niin ottivat pallogrillinsä, joka kyti vielä. He ottivat sen illalla sinne telttaan, joka oli sateen kestävä ja tuulen kestävä, ja kuolivat häkämyrkytykseen, löytyivät aamulla sieltä 2 nuorta ihmistä.
Karmeita.
On, no, mutta niin tämä on ihan kamalaa. Tämä on se, että kun, ja hän oli tietenkin ajatellut vielä, että se pitää jättää se grilli sinne ulos, tai ottaa se sisään, koska se vähän lämmittää, ja sitten sitä ei kukaan varasta tai kaada. Mutta jollain tavalla niin kun haluaisin, niin kuin Tyttökullat-sarjassa tämä Sofia sanoi aina, että picture it, Italy 1929, niin voin sanoa, että picture it, Raumanmeren juhannus 2007, Pamela Anderson walks on to the stage, and then the crowd cheers. Mutta hän saa siis lämpimän vastaanoton. Sen koimmin hän ei ole täällä käynyt, mutta se jäi minulle jollain tavalla erilaisena juhannustarinana mieleen.
No mites Pauliina Grym, minkä aiheen haluat ottaa tässä mies saunaseurassa keskustelun aiheeksi liittyen juhannukseen?
Barbie ja Pamela on käsitelty, joo.
Aivan.
No mietin sitä juhannusperinteitä ja niin kuin sitä, että ovatko ne aivan välttämättömiä. Tuossa Pekka puhui siitä, että sauna on perinne ja sillä on meille merkityksiä. Me annamme niitä merkityksiä ja sitten sen kautta myös löydämme niistä lohtua ja iloa ja rauhaa. Mutta sitten jos ajatellaan perinteitä ylipäätään, niin Noah Harari, joka kirjoitti tämän Homo Sapiens-kirjan ja myös tämän Homo Deus-kirjan, erittäin myytyjä viihteellisiä tietokirjojahan ne ovat, ihmisen kulttuuriantropologiasta, niin hän sanoi, että meillä on ehkä tapana, tai meillä onkin tapana ajatella, että tämä nykyhetki ja tila, missä maailma on jollain tavalla väistämätön. Ja se, että miten ollaan päädytty näihin, se on tapahtunut jollain luonnollisella tavalla. Ehkä voidaan ajatella jopa ehkä, että se on jostain niin kuin vähän ylempääkin tullut, mutta mä en usko näin, että mitä te ajattelette tästä? Että se, että me ollaan nyt tässä ja talot näyttää tältä ja muuta, niin olisiko tämä voinut mennä muuten?
Että historialla olisi se tarkoitus, että se väistämättä johtaa nykyhetkeen, on sellainen teleologinen,
tämän kaltaiseen nykyhetkeen.
Teleologinen käsitys historiasta ja olettakaamme kuitenkin myös sille vaihtoehto, että näin ei ole. Mutta mä ajattelen noista perinteistä niin, että millaisia ne sitten ovatkaan. Niin yksi puoli niissä on se, että ne vähentää tällaisena individualistisena aikana sen yksilön vastuuta ja tuovat sellaista lohdutusta elämään, että on osa jotain ketjua, jossa on isiä, isoisiä, isoisän isiä, on sukulaisuussuhteita nykyajassa, josta johtaa erilaisia polkuja eri aikoihin. Ja sitä kautta tulee sellainen lohdullinen olo osana jotain ketjua, jossa se paino siitä omasta privaatista minästään ja siitä omasta indiviidistä vähenee ja liudentuu, jolloin on helpompi olla. Ei ole niin yksinäinen tässä historian isossa virrassa. Et se niissä on hyvää, mutta sitten huonoa mun mielestä on se, että niitä on kaiken näköisiä perinteitä, joista osa on täysin järjettömiä. Ja lähdetään nyt vaikka ympärileikkauksesta, kohdistuu ne sitten poikiin tai erityisesti tyttöihin. Nehän on tällaisia traditioita, siinä kun jotkut muut traditioita, joita me pidetään hyvinä, että niillä on puolensa.
Kumpa meillä olisi joku järjestelmä, jolla voisimme määritellä tilanteen, jossa esimerkiksi valtion sisällä jotkut viisaat päättäisivät, mitkä perinteet ovat hyviä ja mitkä ei, ja kieltäisivät kaikki ne huonot. Tai ehkäpä joku yksittäinen ihminen.
Niin.
Oliko teidän lapsuuden kesämökeillä tai onko yhä tätä perinnettä, että laitetaan juhannuksena koivuja oven pieliin, koska omasta lapsuudesta muistan ihan, että mä olin yli 10-vuotias tai jotain maksimi 15, kun viimeksi se tehtiin. Vieläkö teillä tehdään suvussa tai lähiporukoissa? Jonni?
Meillä ei ainakaan tehdä mitään tuommoista. Me ollaan, mä olen sellaisesta perheestä, että mä olen niin viidettä helsinkiläissukupolvea ja meillä ei edes ollut mitään kesämökkiä. Että meillä on niin hyvin selvä semmoinen, niin kuin, että kun juhannus tulee, niin maalaiset lähtee sinne kotiseuduille, mutta helsinkiläiset jää Helsinkiin. Ja ei meillä ole mitään taista käsitystä mistään juhannuspirenteistä, eikä mistään saunovisista, eikä koivuista, eikä mitään. Tämä on kaikki ihan sellaista niin kuin vierasta ja ulkoa opittua, ulkokohtaista.
Ihanaa!
Kyllä mä äkkiseltään ymmärsin tuon tavallaan Pauliinan pointin siitä, että usein yksin elävät ihmiset eritoten jouluna kokee kaikkein eniten sitä yksinäisyyttä, kun niitä, ne ei pysty sitoutumaan mihinkään perheeseen ja niille jo, ne ei pääse tavallaan siihen semmoiseen lehdissä annettuun kuvaan, kuinka se kuuluu viettää se traditio.
Jos katsoo noita...
Niin mitä sitten juhannus, että onko juhannus sellainen, onko siinä liikkumavaraa enemmän?
Onhan ne mainokset sellaisia, että siellä on 8 pihvin pakkauksia ja aika isoja määriä ruokaa myydään sillä tavalla, että nyt lähdetään isolla porukalla yhdessä vetäytymään jonnekin, tai ainakin syödään yhdessä.
Onnea ei voi olla kuin verisukulaisuudessa.
Niin. Siinä käy niin päin, että olosuhteet tekevät juhannuksesta, juhannusyksinäisyydestä sitä helpommin kestettävän, koska luonto on kukkeimmillaan ja ei ole sitä pitkää pimeää kautta, joka huipentuu sinne joulukuun 22. päivään, jolloin päivä on lyhyimmillään. Et se on helpompi kestää, kun ei paeta sinne pienen valon piiriin sinne johonkin omaan kotiinsa, vaan tässä on kaikki avoinna ja luonnonvalon näkyvillä ympäri vuorokauden kautta maan. Se on jotenkin siedettävämpää se yksinäisyys. Sitten on myös jotenkin arkaisempi juhla tämä juhannus, vaikka sekin on juuriltaan kai osin kristillinen Johanneksen syntymäpäivä. Siihen liittyy näitä ihmisyyden syväkerroksia, joita voi ottaa käyttöön, joissa väkivalta ja viina on usein sitten ne polttovoimat.
Niihinkin varmaan päästään tässä. Kyllä. Reilu 50 minuuttisessa kulttuuriykkösessä, joka tehdään siis saunasta. Jonni, haluaisitko sanoa tähän liittyen jotain?
Joo, niin, siis kyllä mä ymmärrän, että miksi on traditioita. No, just silloin nuorena kulttuuritoimittajana sitä niin ajattelin, että sitä haluaa rikkoa kaikkia asioita ja sekoittaa asioita. Ja se voi tuottaa energiaa, sä voit löytää uusia asioita, niin kannattaa tehdä ja niin kannattaa kokeilla. Mutta sitten jossain vaiheessa sitä elämää niin huomaa myöskin, että elämästä tulee vähän tasapaksua tai tylsää tai että niin sitä ajautuu sellaiseen niin moodiin, missä ei ole enää juhlia, vaan pelkkää arkea. Ja niin työelämäkin vie siihen suuntaan. Niin itse asiassa sehän on aika hienoa, että meillä on juhlia, että meillä on juhlapäiviä, että niihin liittyy traditioita, että niissä on jotain pöhkä- ja koivuoksia, joita me huidotaan. Ja se tuottaa niitä tunnelmia ja niin sitten me muistetaan paremmin asioita. Se kuljettaa, nämä on niin kuin välineitä, jotka kuljettaa meidän kokemusta. Että kyllä mä näen niissä myös paljon hyvää.
Niin ja sitten sanotaan esimerkiksi suursiivous tai nämä koivut ovenpieleen, niin eihän se ole poissuljettu ihmiseltä, joka on yksin. Mm. Että se voi myös tehdä ne. Mm. Mutta tietysti tässä mielikuva- ja mainoskuvastossa asian toinen. Haluatko muuten Pauliina vielä, että puhutaan ruuista, nimittäin haluan silloin sanoa tämmöisen kevyt suolatut fileet, kuinka niistä tehdään yrtti peti siihen päälle.
Kevyt suolattu
sillifileet tuli tässä mieleen näin juhannuksen kunniaksi. Se on nimittäin Martti Talvinen juttu.
Jää odottamaan, Jarkke, kun ne valmistuvat.
Aivan, heti saunan jälkeen. Tämä on Kulttuuri Ykkösen juhannuslähetys saunan lauteelta kevyt suolatuista sillifileistä. Jakke Holvas heittelee höpöjä tässä juhannuslöylyissä mukana on kanssani kolme Kulttuuri Ykkösen tekijää. Täällä on Yleltä juontajat Pauliina Grym, Jonni Ruus ja sitten tuottaja Pekka Toikka. Nyt Pekka, saat kertoa ensin juhannustarinan.
Juhannustarina 84 veikkaa, mahdollisesti 85 juhannusrockjuhlat, kuinka ollakaan, yksi modernin Suomen juhannusrituaaleista ja perinteistä. Saarijärven Ahvenlampi rock ja matkasimme sinne kymenlaaksolaiset hintelät, vaihtoehto nuoret. Löysimme telttapaikan Ahvenlammen leirintäalueen jyrkästä mäntyrinteestä ja saatiin teltta pystyyn ja aloimme nauttia todennäköisesti keskiolutta siinä ja virittäytyä loistavien orkestereiden odotuksessa. Siinä olimme muun muassa Musta Paraati, Lords of the New Church, Hanoi Rocks, mitä muita siellä olikaan. Ja paikalle saapuu lauma paikallisia mieshenkilöitä haalareissa, meitä muutaman vuoden vanhempia. Ja heidän ainoa päämääränsä oli aiheuttaa tappelu. He olivat kännissä ja he halusivat haastaa riitaa. Ja mun väitteeni siitä tilanteesta oli se, että se oli heidän päämääränsä olla kännissä ja päästä tappelemaan. Ja siinä oli jotain mahtavaa. Luonnon voima, joka ihmisestä lähtee jostain syvältä ja sitten hintelät kulttuurinuoret juoksevat mäntykangasta karkuun, jotta eivät joutuisi tämän luonnonvoiman uhriksi. Heitä oli paljon ja he olivat pelottavia.
Onko se nimi testosteroni?
Se on mahdollisesti se, kyllä. Ja se oli jotenkin, se on elänyt mielessä se hetki, kun pötkimme pakoon. Ja se oli vaan, heillä ei ollut mitään muuta tavoitetta kuin se, että päästä tappelemaan. Kaivaa itsestään jotain hyvin, hyvin syvää, mutta ei kauhean kulttuurista.
Pekka Toikka, politiikkasi oli, ei tarvitse alistua, jos osaa poistua.
Kyllä. Nopeat jalat.
Nopeat jalat.
Kyllä.
Hintelät, mutta nopeat nuoret miehet kirmasivat karkuun siellä. Oi.
No, entä sitten se teema, jonka
varsinainen aiheeni on tietenkin saunomiseen liittyvä, ja kun katselen näitä tekokuituja, joita teillä on päällä, niin haluan puhua alastomuudesta. Väitteeni on, että alastomuus kuuluu suomalaiseen kulttuuriin, mutta kysymykseni on, että missä muodossa se kuuluu? Taustatan siitä näkökulmasta, että tämä on ihan selkeästi muutoksessa, että perhesauna on, oletan, hieman alamäessä oleva traditio, jossa koko perhe alasti menisi samaan saunaan viettämään arkista lauantaita tai keskiviikkoa. Häveliäisyyden tunne ja omat rajat on selkeästi tällaisen identiteettipolitiikan aikakaudella vahvistuneet. Ja sitten samaan aikaan meillä on rinnalla hyvinkin kansainvälisvetoinen alastomuuskulttuuri, joka leviää, on levinnyt Suomeen jo ajat sitten. Pornografia on saatavissa verkosta niin kuin sekunnissa matkapuhelimella missä päin Suomea tahansa. Katsotte mainoskuvia, joita näette kadunvarsilla ja medioissa. Siellä vaateparret ohenevat ohenemistaan ja häviläisyysrajat vetäytyy yhä lähemmäksi genitaaleja. Mitä ajatuksia?
Jonni Ruus.
Ei mitään. Ei mitään ajatuksia. Ei siis, kyllä. Niin. On se, joo, kyllä, legitimiteetti, sitähän me tarvitaan, kun me saunotaan, tai kun sauna antaa sen legitiimin syyn olla alasti. Mutta kyllähän se on hirveän koodattua silti se saunassa oleminen alastomana, että se on rajoitetut liikeradat, jotka sä voit tehdä kyllä alastomana saunassa ollessasi. Niiden on selvästi kuuluttava saunomisen kontekstiin, eikä esimerkiksi seksuaalisuuden kontekstiin.
Kyllä, et heteromiesten saunapuheisiin kuuluu ehdottomasti tämä hekottelua aiheuttava läppä siitä, että kun saippua putoaa lattialle, älä pyllisty kanssasaunoihisi päin. Aa. Joka on mauto ja typerä.
En ole kyllä kuullut, mutta nyt kuulin.
Jossa on se raja seksuaalisuuden ja muun alastomuuden välillä.
Vain vankilassa.
Minkä takia onko se, että jotenkin halutaan osoittaa, että
olen heteromies.
Joo, kyllä. Okay. No ylipäätään tämä vaatteiden vähentyminen, niin mä oon kaiken näköistä etenkin naisten vartaloiden verhoamista vastaan. Siis sillä tavalla, että meillä on tietyt ongelmat tasa-arvoon liittyen, meillä on tietyt ongelmat liittyen esimerkiksi naisten peittämiseen ja sitten naisten kunnian säilyttämiseen ja sen kunnian varjelemiseen. Luin juuri Tuomas Enbusken kolumni, jossa hän sanoi, että yhdenkään isän ei pitäisi enää vuonna 2018 vitsailla siitä, että pitää ostaa kivääri, kun tytär tulee teini-ikään, koska pojat tulee ja vie tytön kunnian. Ja olen hänen kanssaan ihan täsmälleen samaa mieltä. Se, miten mun mielestä ylipäätään vartalon suhtautuminen on muuttunut, niin silloin kun mä olin nuori 90-luvulla, niin mietin tosi tarkkaan, että voiko laittaa tiukkoja vaatteita päälle, koska koin, että vaan Pamela Andersonin näköiset ihmiset voi liikkua tiukoissa vaatteissa. Tämähän on vapautunut, että meillä hyvin eri malliset nuoret kulkee niissä niin kuin legginsseissä, jotka on nämä hyvin ihoa myötäilevät housut. Että tietyllä tavalla, vaikka puhutaan siitä, että media pilaa nuorten ruumiin kuvan, niin kyllä mä näkisin, että nyt ollaan jonkun verran vapautuneita kuin 20-30 vuotta sitten.
Kyllä.
Ja sitten mitä siihen alastomuuteen tulee, niin eihän me olla esimerkiksi täällä alasti. Ja te kysytte minulta, että onko paljon aukoa, että sä oot uikkareissa? Ja sit mä ajattelin, että missä mä sit olisin ollut, että jossain kylppytakissa. Mutta te kysyitte sen minulta, koska tämä on työtehtävä. Kyllä. Että te ette voi pakottaa minua uima-asuun, eikö niin? Ja musta se on tosi reilu juttu, koska työajalla pitää ihmisen saada olla sillä tavalla puettu, että sillä ei alapylly näy. Toki minulla on kyllä koko pylly peitettynä, mutta joka tapauksessa.
Toppatakki päällä.
Mutta miten vielä siihen alastomuuteen tulee, niin mä olin itse 18-vuotiaana. Rahapulassa niin menin siis, ja rahapula tarkoitti sitä, että tarvitsin rahaa juhlimiseen ja festivaaleilla käymiseen, niin menin alastonmalliksi taidekouluun. Ja se oli ihan hirvittävä se tilanne, kun otin sen aamutakin ekan kerran pois. Mä muistan, että mä tärisin ja mua oksetti. Mä olin tosi laiha tyttö ja semmoinen epävarma, ja mä olin koulussa haukuttu rummaksi. Ja se avasi kyllä sen tavan, miten muut ihmiset katsoo alastomuutta, koska kaikki piirsivät erinäköisen Pauliinan. Osa piirsi hyvin rintavan ja rehevän ja osa piirsi oikein kuikellon ja ne kaikki kuvat poikkesivat toisistaan ja silloin se tavallaan oma kuva ja se suhtautuminen omaan alastomuuteen muuttui mielestäni positiivisemmaksi.
Joo, toi on hyvä esimerkki. Toi on lohdullinen, täytyy kertoa eteenpäin.
Kyllä. Joo. Mä jatkan vielä tästä, Pauliina, sulla oli hyviä tarkkoja ja merkitseviä havaintoja alastomuuskulttuurin muutoksesta, mutta käytännössähän tämä keskustelu on koskenut naisen pukeutumisen rajoja. Et se on jännä juttu, että mitä ajatuksia se herättää, mulla ei ole tähän valmista johtopäätöstä, mutta ihan selkeästi sukupuolten välisiä rajoja neuvotellaan uudelleen ja siinä se osapuoli on nainen, joka muuttaa niitä. Että tällainen miehinen, mä en tiedä mitä se voisi tarkoittaa, vaikka voiko se tarkoittaa yhtään mitään muuta kuin, että pitää sukuelimiänsä piilossa.
Ja nännejä.
Niin.
Nännit on tärkeää ottaa miehilläkin.
Kyllä, miehillä.
Kaupunkioloissa.
No siitä olen ehkä hieman eri mieltä, että kyllä tuossa Finlandia-talon kulmilla, kun teemme musiikkitalossa lähetystä, niin miehet istuvat terassilla siellä nännit paljaina. Et se on ilmiö, jota kotimaassani toisessa, jossa olin asunut pitkälti toista vuotta Italiassa. Se on täysin ennenkuulumatonta, että miespuoliset ihmiset lähtisivät pois kotioloista tai rannalta ilman paitaa. Se on mahdotonta.
Yksi asia tästä alastomuudesta, jonka haluaisin sanoa, on, että sitä kiireen vilkkaa aina todetaan, mutta sehän on luonnollista. Alastomuus on luonnollista ja mun mielestä mikään ei ole niin luonnotonta ja keinotekoista kuin alastomuus. Mä tarkoitan sitä niin, että kaikki kulttuurinen paine, kaikki odotukset, vertailut, kaikki mittailut toiseen, itsekriittisyys, kaikki nämä tulee vyörynä yksilön tajuntaan. Ja sitten joku ulkopuolinen sieltä sanoi, ikään kuin sanottaisi alkoholistille, että kato, paat vaan korkin kiinni. Niin ei se ole niin yksinkertaista. Sillä on edelleen tajunnassa ne kaikki solmut siitä omasta vartalosta, siitä omasta alastomuudestaan. Että se on ylimielistä sanoa sieltä sivusta, että oot vaan kato, luonnollisesti. Jos ihminen niin kuin kamppailee näiden asioiden kanssa, että tämä on ainoa sellainen, joka mun mielestä ei siinä ole mitään luonnollista. Mun mielestä se pitää hyväksyä, silloin päästään paremmin liikkeelle.
Kyllä.
Taideharrastajia ei varmaan Suomessa valitettavasti ole niin paljon, että kaikki voisivat mennä alastomalliksi siinä 18 vuotiaana muutamaksi kuukaudeksi.
Ja he sillä varauksella, että toki ihan läheisten kanssa, omien lasten kanssa, lähisukulaisten, oman elämänkumppanin kanssa. Siinä se on luonnollista, ollaan sinut jo, mutta siis mä tarkoitin lähinnä tällaisia, kun mennään niin kuin uuteen miljööseen uusien ihmisten kanssa.
Kyllä.
Nautitaan kiukaan natinasta täällä Kulttuuri Ykkösessä.
Tämä hanska on aika kätevä. Tosin mä en tiedä, että onko tämä hanska, niin kuin tekeekö se tämän niin kuin olotilan kuumemmaksi kädessä kuin tämä mikrofoni. Siis meillä on siis täällä kahdella ihmisellä tämmöiset turvakäsineet, lämpökäsineet kädessä. Pidetään näistä metallisista mikrofonivarsista kiinni.
Jotka Ylen mahtavat äänitarkkailijat ja äänisuunnittelijat ovat meille järjestäneet tänne.
Aivan. Kerrotaan nyt sen verran, että kuuntelette Kulttuuri Ykkösen juhannuslähetystä suoraan saunan lauteelta. Minä olen Jakke Holvas, täällä löylyttelijöinä on kanssani kolme Kulttuuri Ykkösen tekijää. Yleltä tuottaja Pekka Toikka, joka tuottaa tätä meidän ohjelmaa, istuu tässä vieressäni, ja sitten sivulauteella juontajat Pauliina Grym ja Jonni Roos. Jonni, sinulta on kuultu jo tässä yksi lähetys keskiviikkona. Upeaa kamaa Umosta, mutta nyt saadaan vähän paremmin tutustua sinuun. Eli mikäs olisi tämmöinen juhannustarina ensin?
Joo, niin siis mä oon 48-vuotias ja mä muistan ehkä kaksi viimeistä juhannusta ja pari ensimmäistä. Että jotenkin nämä juhannukset on vähän niin kuin tupannut unohtumaan. Mutta mä muistan hyvin sellaisen varhaisen kokemuksen, että lapsuudessa oli usein siis 70-luvulla, mä oon syntynyt 70, niin silloin oli usein metsäpalovaroituksia, niin kuin varmaan tänäkin kesänä. Ja hirveän paljon mietittiin aina sitä, että onkohan se taas se metsäpalovaroitus, että saakohan sitä kokkoa polttaa.
Aivan.
Ja sitten niin yhtenä vuonna ainakaan sitä ei ollut. Ja sitten mä muistan, mä olen ollut aika pieni, mentiin Kaivopuistoon Helsingissä, siellä on kokkopaikka. Sama paikka, missä sitten on toi benchihyppypiste aina ollut. Mä en tiedä, onko siellä kokkoja vielä nykyisin ollut. Mä en ollut siellä aikoihin, mutta siinä oli kokkoja. Ja se oli varmaan ehkä ensimmäinen kokko, mitä mä ikinä näin. Ja mikä siinä oli hämmästyttävää, että se oli tehty kahdesta vanhasta puuveneestä. Ne oli nostettu siihen. Tietenkään lapsen mielessä voitu ymmärtää, että miten ne nyt veneitä polttaa.
Toi on klassikko.
Niin, mutta se oli mulle silloin tietenkin pienen. Mä olin ehkä 3 tai 4 tai jotain. Ja se oli ihan käsittämätön asia, että tuollaista niin kuin poltetaan siellä. Ja sitten myöskin se tunnelma jäi voimakkaasti mieleen, että siellä oli paljon ihmisiä. Jotkut rauhallisemmat nojaili polkupyöriinsä ja katseli sitä kokkoa. Mutta sitten oli niitä, joilla oli ne pussikaljat ja sitten se oli aika villiä se meno.
Joo.
Ja jotenkin vielä jäi mieleen erityisesti sit se, että kuinka sit se kuumuus oli niin kova siitä kokosta. Se oli kallion päällä, niin sitten se irrotti suikaleita siitä kalliosta. Mä en tiedä, oliko se vasta sitten myöhemmin, kun se oli jäähtynyt, niin sen huomasi. Mutta se parisenttistä kalliosuikaleita. Että irtosi siitä kalliosta ja sekin on hämmästyttävä.
Ilmiön.
Hämmästyttävä.
Ihan tosi.
Joo, kyllä. Juhannuskokosta on kalliosuikaleita irronnut myös Ristiinan yövedellä.
Joo.
70-luvun lopulla.
Vähän teräviä monet kyllä, suikaleet.
Kyllä.
Joo. Mutta hyvin aistillinen semmoinen niin kuin mielikuva siitä tulee kyllä.
luin tuossa ihan vastikään vasta ekan kerran Hannu Salaman juhannustanssit, ja siinähän tapahtuu se, että kun he sytyttävät kokon, niin sitten sitä käsitellään huolimattomasti, ja siinä muistaakseni puu syttyy tulee, muistaakseni koivu, joka lähtee liekkeihin, ja sitten siinä niin kuin toiset arvostelee toisiaan jatkuvasti, että millä tekniikalla se pitäisi sammuttaa ja kenen syy se oli, ja siitä tulee tämmöinen hauska häslinki siinä, mutta kuuluu kyllä olennaisesti juhannukseen.
Juhannustanssithan on suomalaisen kirjallisuuden se kirja, jossa kyse on naturalistisista luonnonvoimista, jotka jylläävät ihmisten kautta esiin tänä keskikesän myyttisenä juhlan aikana.
Mites muuten Jonni Roos, kokko tuli, siis sehän, kun se pistetään kaikkein valoisimpana vuoden aikana. Siinähän on jotain paradoksaalista, että miksi just silloin, että voitaisiko joku perustaa joku yhdistys, joka ajaa sitä, että se on 22. joulukuuta, joka on pimeen vuoden aikana.
Siinä on se tietenkin se vähän kohtuuttomuus, että niin kuin meillä on kohtuuttomasti valoa ja sitten vielä vähän lisää. Ja sitten ehkä siinä on myös sit se niin kuin tietoisuus siitä, että nyt se kääntyy ja loppuu ja kohta me luovutaan tästä valosta ja se vähenee. Ja niin kuin ikään kuin manataan se, niin kuin se kesän kirkkain hetki vielä vähän kirkkaammaksi.
Kun mikään ei riitä.
Että siis kyllä mä uskon, että nämä meidän esi-isät on ollut ihan yhtä kohtuuttomia maanikoita kuin me ollaan nykyisin. Että heillekään ei ole riittänyt mikään.
Kyllä.
Mutta sitten, niin, en mä tiedä. Mun mielestä siinä on tämä niinku, semmoinen just se, että kun ne veneet on siellä, ne veneet menee, tai heitetään jotain muuta tavaraa niinku, kokkoon. Se on niinku uudistuminen. Että et siis niinku, KonMari ei ole mitään uutta. Että tota, KonMari-ihmiset voi pistää kaikki, kantaa ne tota, kamansa sinne kokkoon ja katsoa, miten heidän elämänsä ikään kuin asettuu järjestykseen, kun se turha tavara, se vanhaksi käynyt. Myös mentaalisessa mielessä se vanha jää taakse ja sulla alkaa näkymään uusia mahdollisuuksia ja uusia horisontteja.
Tosin KonMari-ihmisten on hyvä poistua hieman etäämälle siitä muovin kärystä, joka sieltä kokosta nousee vaarallisia kaasuyhdisteitä.
Mä mietin kanssa, että palokaasut, haitalliset, pienhiukkaset. Miten voi olla ihminen näin masentava? Että mä haluan miettiä ihanat kokot, sitten mä haluan ajatella, jaa, no milloinkohan me alamme mittaamaan näitä pienhiukkaspitoisuuksia, jolloin me pohdimme, että minkälaista ja miten märkää ja mitä puuta me saamme juhannuksena polttaa.
Tai ylipäätään, niin. Siis takoista on keskusteltu Euroopan unionin tasolla, että onko se jossain vaiheessa kiellettyä vai sallittua.
Mutta sehän on hirveän vaikea. Mä käsitän sen, että jos olet perinnyt jonkun talon tai rakentanut sen hienon kivittalon, niin ehkä sitten sinne vielä niin kun turauttanut ne pari kolme takkaa, ja niin kuin kauhean homma siinä on ollut, että joutunut miettimään, hakemaan ne hyvät muurarit ja muuta, ja sitten joku sanoo sulle yhtäkkiä, että sinä et saa. Sehän on järkyttävää sinun oikeuksiisi puuttumista. Että se on niin kuin, mä käsitän sen, että se voi olla tuskallista, mutta samalla tavalla mä oon seurannut sitä keskustelua, kun takanomistajat eivät suostu myöntämään, että ne heidän puusiansa ovat pienhiukkasten lähteitä ennen kaikkea silloin, kyllä, kun puhutaan näistä vanhemmista, mitkä ei ole sellaisia, että ne saavuttaisiin tarpeeksi kovan kuumuuden siinä paloprosessissa.
Kyllä.
Mutta kerrostaloasujana, niin minun ei tarvitse näitä asioita pohtia.
Pakko muuten sanoa tässä, kun Jonni sanoi, että toi on sellainen taitekohta, toi kokko, kun siinä poltetaan sitä vanhaa tavaraa, niin mä muistan aina sen, kun tuli juttu jossain iltapäivälehdessä Helsingin keskustassa asuvasta ihmisestä, jonka vintti oli palannut. Ja siellä oli palannut kaikki sen kamat. Niitä taisi olla parikin ihmistä, joita haasteltiin kadulla. Ne sanoi, että siinä oli jotain puhdistavaa. Että he hämmästy sitä, että vaikka oma kama tuhoutui, niin siinä oli jotain helpottavaa ja tuli jotain sellaista piilevää hyvää oloa.
Koko menneisyys paloi tuhkana taivaan tuuliin.
Sitten ne eivät ole jälkipolvien riesana, sitten kun aika jättää, niin heidän tarvitsee käydä läpi siellä kaikkia niitä röykkiöitä.
Mutta mieluummin tosiaan tuonne jonnekin järvelle tai merenlahde tämmöinen lautta kuin vintti. Jonni, sä puhuit alustavasti, että sulla oli joku juhannusjuttu liittyen tanssilavoihin.
Joo, on mun semmoinen, joo, tota, joo, siis semmoinen asia, tota, haluatko niinku tarjoaa?
Olisi kiva kuulla.
Niin. Nimittäin, koska tota, joo, siis kato, kun mä, niinku, kuten sanoin, niin mulla ei ole kauheasti kokemusta tanssilavakulttuurista, eikä mulla ole niinku siitä, mä oon tämän kaupunkilaispoika.
Joo.
Mutta sitten tota, tuolla Helsingin Talissa on siirtolapuutarha, ja siellä tota, mulla oli mökki ennen, ja mä harjoitin tätä luontosuhdetta viljelemällä tätä 384 siirtolapuutarhaa. Puutarha palstaa ja siellä on aivan mahtavat juhannusjuhlat, että tota, muun muassa lavatanssit. Ja tota, se oli varmaan, niin kuin, että mä olin niin kuin aikuinen, kun mä suurin piirtein, no en mä ehkä joskus ollut, mutta että juhannusta vietin lavalla. Ja siellä oli tota vanhanaikainen, se, niin kuin musta tuntuu, semmoinen hyvin autenttisen oloinen meininki. Et aika iäkkäät, vanhat ihmiset niin kokoontu tanssimaan. Sitten siellä oli bändi, joka oli niin kännissä, että heillä oli, kun se tota, lava oli katettu silleen. Se lavan katos oli silleen niin puoliksi, niin että niistä näkyi vaan alavartalot niistä soittajista. Ja he juuri pysy pystyssä. Ja tota, sitten siellä on kuitenkin aika rauhallinen tunnelma. Ja sitten ne keksi tehdä musta järjestysmiehen. Mä oon tämmönen vähän pulleva tämmönen humanistimies, en mä mikään järjestysmies, mutta kun mä olin nuori mies, niin mulle laitettiin se järjestysmiehen tää hihna, ja mä vaan toivoin, että kaikki menee hyvin. No sitten, jossain vaiheessa näkyykin semmoinen vähän niin kuin, siis heti näytti musta uusnatsilta tai joltain, sehän kaljulihaksikas mies, tatuoitu, kävelee haastavan näköisesti koko lavan läpi, ja mä katson, voi ei, mä katson toiseen suuntaan, mitä siellä tapahtuu, pitääkö mun mennä sanomaan tolleen, että olisi nyt kunnolla. Ja tota, sit kun mä uskallisin kuitenkin katsoa vähän, että mitä siellä tapahtuu, niin sehän vaan leikki jonkun 3-vuotiaan kanssa. Todella kivasti. Mutta heti mun lähti nämä fantasiat ja pelot liikkeelle. Mm. Et kun mä olin niin vieras ympäristössä, tää lavatanssi, ja niin kun kuvittelin, että sieltä todella voi tapahtua ihan mitä tahansa. Mm.
Sellainen tarina. Sittenkin ihminen. Täällä ollaan Kulttuuri Ykkösen porukan kanssa. Pekka Toikka, Pauliina Krym, Jonni Ruus, joka tässä viimeksi oli äänessä. Yksi juttu, mikä mä unohdin sanoa tuossa, kun sä puhuit Pekka väkivallasta ja siinä yhteydessä juomisesta, ryyppäämisestä, dokaamisesta, niin tää on musta aika jännä, että kun mä selvitin vähän juhannuksen taustaa, niin tota, viinajuomisella ja kokolla, siis kokolla on sama funktio. Meluaminen ja juopuminen, ne on jo varhain kuulunut juhannuksen viettoon, ja niiden on uskottu karkottavan pahoja henkiä. Ja myös kokko on sytytetty siksi, että on yritetty ajaa pahoja henkiä pois. Mm. Eikö tämä aika jännä, että on itse tarkoituksellisesti juovuttu, koska sillä on ollut tällainen manausmerkitys?
Joo, ja se on tavallaan tässä nykyajassa vaikea nähdä, vaikka me käyttäydymmekin, tai moni meistä käyttäytyy sillä tapaa juuri juhannusaikaan. Mm. Että sellainen silmitön juopuminen, niin sillä on pitkät historialliset juuret.
Silloin taannoin nuoruudessasi manattiin teidät pois, ei pahoja henkiä.
Näin pääsi käymään Saarijärven Ahvenlampi-rokissa.
Muistelet vähän, Pekka, sitä kaiholla. Selkeästi, kuitenkin.
Se anekdootti vielä lyhyesti tähän Ahvenlampi-tarinan loppuun, että et mukana ollut ystäväni toimi tuolloin kesätoimittajana kymenlaaksolaisessa paikallislehdessä, ja hän kirjoitti raporttinsa siitä meidän kiertueesta ja päätti sen sanoihin, ei ikinä enää Tampereen pohjoispuolella.
Oi joi, hei, me ollaan nyt oltu täällä semmoinen 45 minuuttia hiukan vajaa. Pikkuhiljaa pulahdetaan järveen tai katsotaan nyt, kestämmekö sen veden kylmyyden vai halvaannummeko sinne, jolloin pitää naarata Kulttuuri Ykkösen toimittajia sieltä. Mutta tota, jääkö jotain hampaankoloa? Onko joku tyylin kakkosaihe, joka teillä oli, jonka voisi sujauttaa tässä?
No, juhannusruokahan on mielenkiintoinen asia. Ja jotenkin toivoisin, kun on puhuttu suomalaisten kalastajien tilanteesta, että heillä ansiot vähenee ja sitten ulkomailta tuotu kala, joka on halpaa, vakuumipakattua, vie niitä, tavallaan niin kuin vie sitä markkinaosuutta, niin nythän ajattelin itse, että nythän olisi ihan mahtava hetki itselleni käydä ostamassa kotimaista kalaa juhannukseksi. Että ehkä tässä kohtaa nyt, jos haluaisi jollain tavalla suosia suomalaista ja niin kuin kantaa tähän kansakunnan kekoon kortensa, niin tässähän voisi aika paljon ruoanostovalinnoilla tehdä. Tosi voi olla, että kuhafileet ovat loppu jo, niin kun me tässä istumme, niin kaikista kaupoista.
Tähän päälle kannattaa myös kannustan ihmisiä menemään juhannuskalaan. verkot vesille, onkivehkeet esille, niillä laiturin...
Ei katiskaa,
koska uhkana on barbiasuun puettu orava siellä katiskassa.
Hei, mä kerron vielä tähän loppuun taikajuttuja. Nimittäin tällainen ennustus on Suomessa useilla paikkakunnilla, muun muassa Pyhäranta, Kiikoinen ja Loimaa. Tämmöinen perinne ennustus, että kun juhannus saunan jälkeen heittää juhannus vastan saunan katolle, niin siitä suunnasta, mihin se vastan pää, se puinen osa, se tyvi osoittaa, niin sieltä tulee heittäjälle sulhanen. Ja nyt mä toivon, että me otetaan toi vasta tosta mukaan. Hipsitään pikkuhiljaa terassille, osa lähtee ehkä uimaan ja minä taidan vispata sitten sen ja katsotaan, että mihin suuntaan se osoittaa. Nimittäin tässä on myös se kauhuversio, että jos se osoittaa pohjoiseen, niin siitä seuraa heittäjälle kuolemaa tai muuta pahaa. Katsotaan, jäänkö henkiin. Nonni, 40 minuuttinen takana, pelkkää löylyä. Pitäisikö vähän vastaan ravistella ensin? Odotas pieni hetki tonne. Tulkaa mukaan vaan. Oh, mikä kontrasti.
Ai.
Mä haluaisin nyt protestoida, että sulhanen tulee jostain, kun nämä on oikeasti kaikki sellaisia, että naiset
Pauliina protestoi. Naisiin.
Toki se on ollut aikanaan naisen kannalta hyvä asia, koska silloin on saanut harrastaa luvan kanssa seksiä vihdoin.
Mitä se sanoi?
Hän puhuu sukupuolierosta tämän vihdanheiton yhteydessä. Palaamme siihen.
Mutta mennään terassille. Katsotaan. Täällä on uskomattoman kauniit puitteet ja todennäköisesti jo kylmyys halvaannuttaa meidät. Mulla on siis vihta kädessä ja kohta selviää, jäänkö henkiin. Nimittäin jos se osoittaa pohjoiseen, niin kuolema tulee. Jos se osoittaa johonkin muuhun ilmansuuntaan, niin sieltä löytyy tuleva puolisoni. Jonni Ruus, meinaatko lähteä pulahtamaan?
Mä kokeilen. Tässä vaiheessa tuntuu rohkealta. Kohta ei tiedä enää, onko rohkeutta vielä, mutta nyt on vielä.
Veden lämpötila 15. Pekka Toikka, meinaatko pulahtaa?
Kyllä pulahdan. Pauliina, kerropa vielä tarina siitä, mitä sanoit äsken tuossa, joka ei tullut kuulijoiden korviin asti tästä.
Niin, kun mä vähän harmittaa se. Joo, mutta nytkö me mennään? Joo. No minä oikeasti muuten pulahtaisin, nyt tämä kuulostaa niin kootut meriselitykset, mutta olen jalkaleikkaustoipilas, enkä saa mennä noille tikkaille, enkä uida vielä.
Pekka
juoksee, molskahtaa, pysähtyykö viime metreillä.
Vauhti on ainakin kova.
Ei hyppää, mutta kyllä se menee sinne.
Hei, nyt mä heitän tämän vastan. Ja se, mihin suuntaan se osoittaa. Itse asiassa nyt täytyykin miettiä, tuolla suunnassa on länsi. Se osoittaa itään. Jäin henkiin. Idästä tulee rakkaani.
Idästä tulee sulhane itse asiassa.
Niin, sulhane.
Eikö se ole se? Aivan. No minusta vähän sillä tavalla, no ensinnäkin me mietin tuossa, kun puhuttiin yksinäisestä juhannuksesta, on tää vähän kylmä, kun tuulee tässä rannalla. Puhuttiin siitä, että yksinäinen juhannus, eihän kaikkien mielestä yksinäinen juhannus ole kamalaa. Jotkut ihmiset viihtyvät yksin ja sinkkuna ja jopa välillä ilman kavereita.
Pekka tuli merestä, 16 astetta.
Mutta siis nyt tulee puoliso, sulhanen tulee jakelle idästä.
Joo, se selvisi.
Idästä.
Idästä aivan, se tulee, aivan. Kyllä. Mutta minä mietin sitä, että tämähän on hivenen kohtuutonta, että näihin perinteisiin liittyy aina se, että nainen saa sen sulhasen. Että naiselle tulee jostakin sitten se ylkä ja ihana sulho. Ja sinänsähän se on ollut aikoinaan hieno asia, että naiset ovat silloin saaneet vihdoin harrastaa seksiä luvan kanssa, koska se raskaaksi tuleminen ei ole ollut enää maailmanloppu itselle ja suvulle. Mutta onhan se nyt vähän jotenkin niin kuin tänä päivänä omituista, että niille naisille manataan sitten niitä aviopuolisoita kaiken maailman rituaalilla. Että vähintään pitäisi jollain tavalla tasapuolistaa, että kaikki saivat jonkun puolison ja voitaisiin ehkä jättää sitten myöskin se puolison sukupuolikin tänä päivänä ehkä lausumatta, että ehkä tämän verran voisimme päivittää.
Hyvä juttu. Tähän päättyy Kulttuuri Ykkösen juhannussauna-lähetys, kun Jonni Ruus tulee tuolta myös vedestä. Kysytään äkkiä vielä, kävitkö oikein vedessä?
Kävin.
Kunnioitettavaa. Täytyy seurata perässä. Pauliina Grün, Pekka Toikka, Jonni Ruus, kiitos teille. Lähetys täältä Lauttasaaren rannasta päättyy tähän. Ja maanantaina onkin sitten maanantain vieras. Tällä kertaa siellä on vieraana
Pirkko Saisio, kirjailija.
Kiitos teille.
Hei, mä voin pitää tätä mikrofonia, niin sä voit, Jakke, juosta tuonne mereen. Alulia.